Svoboda žít tady nebo tam, fakt, že mám několik domovů a několik možných životních scénářů, to se těžko popisuje, ale přispívá to k mé lehkosti bytí, říká bývalá tvář televize Nova, absolventka Pařížského institutu politických věd a Svobodné univerzity Berlín, majitelka mnoha talentů a svobodného ducha. Novinářka a taky zpěvačka a herečka Emma Smetana je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuji moc za nejhezčí úvod, jakým jsem kdy byla uvedena.
Já jsem se snažila. Od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Taketcí.
Osobnost plus.
Především gratulujeme k vašim včerejším narozeninám.
Děkuji mnohokrát.
31, říkám to dobře.
Bohužel, ano.
Bohužel.
No tak.
Nejkrásnější věk teprve přijde, věřte zkušeným.
Ano, tak v tom případě tak. Se na to spolehnu.
Já když jsem pročítala váš životopis, tak jste se mi jevila jako člověk předurčený k úspěchům. Cítíte to tak stejně, že máte našlápnuto?
Já už jsem teď se svým životem poměrně spokojená, ale tu předurčenost tam opravdu nevidím.
No tak francouzské školy například, talent s vaším tělem a obličejem, zpěv.
Moje tělo a obličej se v čase dost mění. Ještě před 10 lety by vám to tak asi nepřipadalo. A s tou francouzštinou to jako vlastně nebylo nic moc zvláštního, vzhledem k tomu, že ten původní scénář byl žít ve Francii, tak tam vlastně mluví francouzsky docela dost lidí.
Jasně, ale vy mluvíte taky německy a anglicky, víte?
Ano.
Tam jste nechtěla žít?
Tam jsem nechtěla žít. Tam jsem opravdu nechtěla žít. Mně se vlastně němčina jako jazyk moc nelíbí a kulturně si to nedovedu moc představit. I když jsem teda chvíli žila v Berlíně, ale to není Německo, to je jako New York v Americe, taky není moc americký.
Co vy sama vlastně považujete za svůj největší úspěch dosud, kromě dcery?
Tak to je problém. Jestli mám vyloučit dceru, tak mým největším úspěchem je, že jsem potkala člověka, se kterým jsem tu dceru velmi veselé splodila.
Emma Smetana u nás ve studiu Českého rozhlasu plus. Já jsem někde četla takový hezký článek o vás a měl titulek Lapena ve zmatku svých talentů. To se mi zalíbilo, protože na mě to také působí tak, že toho zvládáte tolik, že si můžete opravdu vybrat, na co se chcete soustředit v dalším životě. Máte vybráno, anebo stále plánujete takovou tu simultánní aktivitu všeho možného?
No zatím se to nějak daří jako časově kloubit tak, aby žádný větší volbě přistupovat nemusela. Přičemž vlastně si jako i myslím, že by mě ty jednotlivé věci, kdybych chtěla jenom jednu z nich, netěšily tak, jako v momentě, kdy se to dá takhle prokombinovávat. Takže pro mě jako samozřejmě prioritní je teď ta mateřská role. Do toho chodím do DVTV 7x-8x do měsíce a ta vstřícnost a pochopení k těm jakoby dalším mým životním kapitolám je tam maximální. Takže to je prostě skvělý a ta kapela a hudba jsou celoživotní vášeň, na kterou ku podivu je zvědavý nějaký publikum, co na ty koncerty chodí, ale to vlastně vůbec nevnímám jako nějakou práci. To spíš místo, abych si já zašla na kulturu, na koncert, tak jsem občas já
si
tou, co je na scéně.
Ano,
přesně tak. A je to vlastně způsob relaxace.
Pořád si připadáte tolik odlišná od svých vrstevníků, jak jste o tom mluvila v loňském, tuším, že prvním dokonce čísle České mutace Vogue.
Já nevím, jestli jsem to takhle úplně obecně tam napsala, že si
mám
připadám.
Mám vám to přečíst?
No, radši jo. Uvidíme, jestli se sebou souhlasím.
Řekla jste, nerada to říkám, ale vím, že přemýšlím kritičtějším způsobem, než je v České republice v mé generaci obvyklé. Maminka mě naučila intelektuální ping-pong. Francouzská škola analýzu souvislostí a přetavování vědomostí do vlastního komplexního světonázoru. To jste řekla. Trošku jako, že jste jiná.
Asi jo, ale podobným způsobem je asi jiný kdokoliv, kdo žil chvíli třeba mimo tuhle zem. A prostě samozřejmě v mý generaci už je to častější jev než v těch generacích třeba té vaší. Asi to tak bohužel je. Jo, já mám pocit, že vlastně v rámci toho, že jsem se půlku života pohybovala vlastně mimo tuhle zem, tak jsem často byla v prostředí, kde jako automatičtějíc lidi kriticky přemýšlí. To se vlastně teďka tady stává velkým tématem v souvislosti s mediální gramotností, fake news a tak dále. A ono se teda ukazuje, že i v té Francii jsou tomu ty lidi vlastně vystavený podobným způsobem, ale mají, dejme tomu, historicky stabilnější návyk na to věci víc zkoumat a méně jako automaticky přejímat například informace z médií.
Říká Emma Smetana, dnešní host Osobnosti Plus. V souvislosti s tím, co jsem řekla, jak jste o sobě prohlásila, v čem jste asi jiná než většina, tak vám hrozně na internetu dali, jak se to říká hezky pro vyšílání, nepochválili vás s tím, že jste namyšlená, neustále tam psali.
A to já už jsem ale delší dobu. A to já už jsem vlastně od vstupu do veřejného prostoru namyšlená, že už kvůli svému příjmení, to je vlastně velká póza, že jo, to nepřechýlení.
A říkali, že se cítíte prostě povýšená nad ty ostatní, ale máte pocit nějaké, jak se to říká, superiority, že jste opravdu nad většinou těch lidí stejně starých, jako jste vy?
Vůbec mě to jako nenapadlo, ale asi znakem superiority by bylo to, že o sobě člověk jako prohlásí například na tuhle otázku, že ano nebo ne. Asi mi řekněte třeba vy, asi na vás tak působím. Nedávno jste tady měla z mý generace
nevím.
Jirku Mádla.
Ano.
A tak, já jsem se studovala, kdo tady už byl a co tady zažil. Tak třeba na konci rozhovoru zhodnoťte vy a budete mít větší pravdu, než když to teď jakkoliv budu analyzovat
vy,
já.
Na rozdíl ode mě, tak vy budete vždycky vědět, co se děje ve vás vevnitř. Ten opravdu niterný pocit, jaký máte, ten já se pravděpodobně nikdy nedozvím. Takže jaký je ten váš pocit?
Takže terapie. Mm-hmm. Tak já jsem klasický typ neurotika, který o sobě zhruba 20 hodin denně pochybuje, zbytek spí, takže já to cítím vlastně přesně opačně. Ale nechci se vlastně úplně zabývat tím, co považuji za křivdu nebo nespravedlnost, což samozřejmě jako podobný výroky a soudy jako nad mojí osobou a v mým způsobem vystupování tak často vnímám, ale připadá mi, že je brzo na to, abych si připouštěla, že mi to ubližuje.
Naučila jste se s těmi pocity křivdy bojovat?
Učím se je tolik k sobě nepouštět, protože vlastně není co konstruktivně s nima dělat a jakoby s tím nějak nakládat. Protože no, realitou je, že určitý typ lidí vlastně není jak uspokojit a asi jinak, než opravdově vystupovat neumím a nebudu.
Jasně, to s vámi naprosto souhlasím, ale jestli vás někdy, alespoň občas, to nedonutí třeba přemýšlet o sobě v tom smyslu, jestli tam někde v růžku schovanou nemají malinký kousek pravdy.
No jasně, to souvisí s těmi pochybnostmi o sobě a ty jsou, jak říkám, permanentní.
Emma Smetana u nás na Českém rozhlase. Plus umíte si třeba ze sebe dělat legrac?
Neumím to nedělat. Ovšem v soukromém rámci, když se cítím v bezpečí.
Veřejně
mezi svými
se schodit
přáteli.
Neumíte.
Veřejně si myslím, že nemám takový ten dar velkýho vtipu, jakože bych byla nějaký úplně stand-upista nebo komik. Si myslím, že tohle mi dáno do vínku nebylo, takže se tak jako úplně neodvažuju, nehledě na to, že se vlastně umím strapňovat například i v podobných rozhovorech mimo děk, tak není potřeba to ještě jako aktivně
podporovat. U nás zatím vše v pořádku. Vy jste řekla, to mě zaujalo, že váš život v pravdě, vaše svoboda začala v den, kdy jste se odstěhovala k otci.
Ano.
Předtím byla nesvoboda, rozumím tomu dobře.
Rozumíte.
A v čem spočívala ta nesvoboda?
Já, když jsem ten článek psala, tak jsem velmi citlivě a opatrně vážila každé slovo a tudíž všechna ta slova, co v tom článku nejsou, vlastně nikdy nezazní. A nechci to dál rozvádět, ale jsem ráda za to období, který nastalo v momentě, kdy jsem se k tomu tatínkovi přestěhovala.
Já vám, Emo, opět rozumím, nicméně ne všichni ten článek četli, takže jsem vás chtěla poprosit jenom, proč život do vašich 13 let, jestli to říkám dobře, byl nesvoboda.
Třeba proto, že jsem svýho tatínka vídala míň, než bych si přála.
Mm-hmm. A fakt, kde jste žila, hrál v tom nějakou roli?
To vůbec ne.
Vůbec ne, čili vy jste myslela čistě rodinné vztahy?
Ano.
Tak a teď mi řekněte, vaše maminka, jenom připomenu pro posluchače, kteří by to snad nevěděli, Vaše maminka Monika Pajerová, bývalá studentská vůdkyně, vás vybavila do život čím? Tak, teď jenom ještě řeknu, že to,
pardon,
to nebyla
třískání
bouřka,
nádobí.
To bylo třískání nádobí, ano, máte slovo.
Moje maminka mě vybavila určitou, doufám, života schopností. Myslím, že veškeré moje komunikační schopnosti jsou po ní. To, že mluvím 6 jazyky, je díky ní, protože tatínek tak dobrou paměť a talent zrovna na tohle neměl. A určitá schopnost nemít ze všeho předem strach je, myslím, taky po ní.
Mm-hmm. A co takový ten sklon, a teď to nemyslím pejorativně, to říkám, jenom takový ten sklon být aktivistička, mluvit do věcí veřejných v tomhle smyslu. To máte po ní?
No, určitě mám díky ní, ale i díky tatínkovi od jak živa pocit, že se mě všechno veřejné týká, tím, že je to veřejné. A v momentě, kdy si o něčem něco myslím, tak si myslím, že jako mojí občanskou povinností to nějak projevovat, což se určitě stalo díky výchově, která ale v tomhle smyslu přišla z obou stran. A samozřejmě moje maminka to jaksi posunula na tu vlastní veřejnou a profesní aktivitu, zatímco tatínek chodil jenom tak jako nenápadně na demonstrace a povídali jsme si o tom doma a není žádnou velkou revoluční figurou, ale tak nějak čistě vnitřně, když jsme mluvili o těch vnitřních světech, si myslím, že ty veřejné věci prožívali oba se stejnou intenzitu, jenom z jiný perspektivy a já jako tedy produkt té dávné lásky si tohle nesu jako určitou inspiraci a patří to do nějakých mých základních reflexů, že občansky přemýšlím a cítím a možná proto dělám to, co dělám.
Říká Ema Smetana, dnešní host Českého rozhlasu Plus. Je to rok, říkám to dobře, co jste prohrála ten váš spor s Novou, kvůli tomu odchodu. Ten sám odchod už je mnohem dávnějšího data. Do dneška si v sobě nesete také nedobrý pocit z toho, jak jste byla odejita z Nově. Rozumím to dobře?
Ne, vůbec ne. Naopak, ne. My jsme tam s kolegou Hanušem Hanzlíkem rozpoutali vnitřní audit, když jsme přišli na sérii věcí, které jsou ve velkém nepořádku, nebo přinejmenším byly. A to jsme dělali s vědomím toho, že vlastně buď budou odejiti ty z našeho pohledu gangstři z řad našich nadřízených, anebo půjdeme my. A já jsem se na ten odchod docela těšila. Přičemž jako vlastně jsem i původně na tu Novu nastupovala s tím, že moje maminka kdysi dělala diplomaci a ty diplomatické mise vždycky trvají 4 roky, tak já jsem si představovala, že tu Novu budu zvládat tak ty 4 roky a potom se zase odeberu dál a dopadlo to tak, že jsem tam byla 3,5 roku, takže dejme tomu jsem o půl roku předčasně.
Ale prohrála jste.
Ten soud jsem zatím prohrála, mám dojem,
ne,
že to můj právník snad, ještě...
Že jste odešla na rozdíl od vašich nadřízených, nebo ti odešli taky?
Jeden z nich už tam není, ten tehdejší šéf zpravodajství už je pryč. Je tam teď v jeho pozici jeho zástupce, který ho ale vnímám lidsky a profesně a morálně úplně stejně. A já jsem, to je zajímavé, mě to vlastně vůbec nikdy nenapadlo, že by se to mělo vnímat v rovinách vítězství, prohra. Já jsem vlastně od přírody spíš skeptická povaha, takže jsem spíš počítala s tím, že to dopadne tak, jak to skutečně dopadlo. A ta malá idealistická část mě měla pocit, že má přesto cenu se pokusit o to zachovat se rovně, správně a něco zkusit. Tak to se stalo, pak to dopadlo v očekávání.
Vždycky v životě jste se chovala rovně a správně.
Doufám, že ano. Věřím tomu.
Nenesete si sebou třeba z dětství nebo z puberty nějaký moment, kterého litujete?
Nesu si z dětství vzpomínky na situace, kdy právě jsem jako dítě musela lhát a bylo to tak jako nepříjemný a vlastně do toho dospělého života poznamenávající, že proto dneska vnímám jako jeden ze svých největších životních luxusů to, že můžu žít v té pravdě.
A když jste lhala, se nesmím ptát, to je to zakázané téma, rozumím.
To jste správně pochopila.
Ještě k té Nově mi řekněte, proč vlastně žena, která zná tolik jazyků, sleduje mezinárodní politiku, sleduje domácí politiku, vystuduje v zahraničí politologii, to se mi jeví jako nejhorší možný profil na Novu.
Ano. Tak se to jevilo i mně, proto mě pobavil nápad tehdejšího šéfa talentového oddělení poslat mě na jakýsi jako kamerový zkoušky a retorický kurz dovedností, aby se ze mě případně pak stala kandidátka na Novou tvář zpravodajství. Považovala jsem to za předem jako vyloučený scénář, ale přišlo mi fajn jet si do Suchdola, do Rádia Applaus, rozvinout nějaký jako nový skills a učit se moderaci.
Schopnosti budu překládat.
Ano, děkuju mnohokrát. To, že to potom dopadlo, pro mě byla jako vlastně šokující záležitost a masochista ve mně měl pocit, že by si měl jít jako tuhle zkušenost prožít a něco tam zjistit. Pak ta ambiciozní část mě tehdy v těch 21 nebo 22 letech věřila tomu, že když už si mě vybírají, tak to bude proto, že možná na Nově nastanou velký změny, jichž já budu součástí.
A začnou vystílat pro intelektuály.
Přesně tak. A dáme tomu ty 4 roky a uvidíme. Pak tedy zjistíme, že je to vlastně trochu jinak. A zároveň se jako přiznám k tomu, že jsem měla trochu plný zuby té sociálně intelektuální bubliny, ve které jsem byla do té doby, a to byla vlastně ta moje rodina, která prostě leží v knížkách a moc se vlastně z mýho pohledu nezabývá tím životem většiny lidí. A to mě vlastně docela dlouho mrzelo, trápilo a měla jsem chuť tohleto vlastně nějak pojmout jinak v rámci životního stylu a toho, s kým se budu vídat a tak dále. A tohle pokračovalo samozřejmě na té vysoké škole, která prostě produkuje francouzský politický a biznisový elity a v tom Berlíně to bylo dost podobný. A já jsem měla pocit, že jsem vlastně trošku takový handicapovaný dítě, který zná prostě jenom jedno určitý prostředí a chtěla jsem porozumět tomu, jak vlastně uvažuje a jakým informacím se vystavuje, řekněme, většina společnosti, kterou jsem do té doby moc neznala. A tohle je vlastně ta hlavní věc, kterou mi ta Nova, myslím, dala.
Čili porozuměla jste už.
Porozuměla jsem a porozuměla jsem, jak se komunikuje směrem k těmto lidem. A to zjištění je víceméně smutný a je to takový vlastně jakoby cynický obraz trochu. Proto bylo záhodno z toho včas utíct, abych se třeba nezměnila i já.
No jasně, ale vydržela jste to 3,5 roku, jak se zmínila. To je strašně dlouhá doba pro mladé děvče. To se vám to v nějaký okamžik přeci muselo trochu líbit, nebo ne?
No tak mně se líbilo to dobrodružství toho, že zkoumám to naprosto jako neznámý prostředí. Nehledě na to, že vlastně jsem tehdy teprve rok a něco žila v Praze po mnoha letech, kdy jsem byla pryč. Takže pro mě bylo nový úplně všechno. První rok mě samozřejmě bavilo to, že jsem se učila to samotné řemeslo, protože jsem si vymínila, že kromě moderace televizních novin potřebuji být v terénu a učit se vlastně tu reportérskou práci jako takovou, protože jsem nechápala, proč by mi jinak jako někdo měl večer ty zprávy věřit, pokud neuvidí, že někde jako taky ten obsah tvořím. To mi teda zajistilo jako to dobrodružo na ten první rok, kdy jsem se furt jako učila nový a nový věci. Další rok jsem se vlastně zaměřovala na to, že se teda budu pokoušet o nějaký změny a s tím postupně rostla asi ta míra iritace těch mých šéfů směrem ke mně, což je naprosto pochopitelný, protože se tam prostě s tímhle asi předtím nesetkali a od té doby předpokládám taky ne.
Snažili se vás nějak kormidlovat?
Snažili se, ale velmi krátce, protože vlastně jsem asi dost čitelná a bylo jako zřejmé, že ta zeď je vlastně postavená a že se to neprobouhá. A já jsem spíš jako se snažila vlastně apelovat na ně, protože jsem žila chvíli v takovém nedorozumění, že vlastně šéfové zpravodajství komerční televize jsou inteligentní, vzdělaný lidi s velkým jako rozhledem, který ale musí to velké množství těch informací v celé jejich komplikovanosti zredukovat na tu minutu a půl dlouhou reportáž pro tu masu, tak, aby to pochopila. Ale samozřejmě základně, když jsme třeba na zpravodajské poradě, si jako rozumíme, víme, jak se jmenuje který ministr a jako nějak se v tom orientujeme a pak to jenom zjednodušíme tak, aby to bylo přístupnější všem. A pak jsem postupem času zjistila, že vlastně ty lidi, co vedou to zpravodajství, jsou na stejném levelu jako ty diváci. Tak tehdy zhruba bych řekla, ta komunikace někam tak jako se začala propadat spíše do ticha a do něčeho, co vlastně z mý strany byla taková jako čím dál tím větší vlastně opatrnost a zároveň vědomí, že vlastně ješ tu asi všim. A oni dospěli do stádia, kdy vlastně mi neodpovídali na pozdrav.
Rozumíme, ale...
A vy to vlastně znáte asi.
Já když jsem se ptala, jestli se vám to někdy chvilkami nezalíbilo, tak jsem měla pocit, že takovéto novácké býti celebritou v nováckém podání, to znamená chodit po ulicích, kde vás všichni poznávají, mají vás rádi, mávají vám.
Chápu, ale tohle v rámci toho, kam já jsem se, do čeho jsem se narodila, bylo spíš jako velká ostuda. takže tohle já jsem samozřejmě měla spíš naopak a spíš jsem neustále se někde obhajovala, že tam jako jsem a jak to, že tam jsem a co si dovoluju tam být a jak dlouho tam ještě budu. A když mě zastavili ti milí, laskaví lidé, kteří si mě za to působení na Nově oblíbili, tak jsem vlastně měla tendenci z toho nemít dost velkou radost, protože jsem měla pocit, že mě mají rádi za něco, co vlastně tolik nejsem a že si to vlastně
spletli. Já myslela, že jste jim říkala, že to nejste vy.
Spíš jsem měla pocit, že je škoda, že se mě ptají na to, jak to, že jsem měla tak hezký vlasy a co to bylo za barvu stínu, místo aby se zabývali třeba tou reportáží ze sněmovny.
No jasně, ale vy v téhle linii jedete dál, když říkáte, že na DVTV je důkazem svobody to, že rozhovory s věci a politiky už jsem točila s modrou, růžovou i zelenou hlavou.
Ano, ano.
A já jsem čekala, že mi řeknete, jak svobodně tam můžete říkat cokoliv.
To je samozřejmě.
A ne, že máte zelenou hlavu.
Já tam můžu říkat cokoliv, co se zakládá třeba na nějaký logice a pravdě, což taky není samozřejmý, takže toho si vážím hodně. A kromě toho mám nezamindrákovaný, velmi otevřený hlavy kolegy, kterým je skutečně jedno, jak to bude vizuálně vypadat.
V průběhu toho našeho rozhovoru já možná jednou zmínila, že na vás je to čitelné. Co jste?
Co jsem? Hmm. No to je, to se vracíme vlastně na začátek rozhovoru, kdy já úplně nevěřím tomu, že se člověk dobře zná. Já mám pocit, že znám všechny kolem sebe a sebe nejhůř a že mě zná každý líp než já.
Tak já vás navedu. Jsem inspirovaná tím internetem, jak jsem říkala. Takže jste levicová intelektuálka?
To vlastně asi nejsem.
No ale vidíte, jakým směrem jdou mé úvahy. Tak co jste?
Já jsem člověk, kterýmu teď čerstvě je 31, má dvouletou holčičku, která je pro něj vším. Chodí si vesele do Ostrůvku svobodné žurnalistiky jménem DVTV.
Ne, zadržte, tak jsem to nemyslela, vy to dobře víte. Ptám se, intelektuálka jste, o tom není třeba pochybovat. Máte načteno, máte napřemýšleno, máte nastudováno, sledujete. Tečka.
Ale já znám hodně lidí, co mají mnoho vědomostí a nic nepochopili. Jedním z nich byl třeba...
No ale vy jste určitě
nevím,
pochopila.
Pan Ransdorf třeba mě fascinoval množstvím svých vědomostí, které se jaksi nepromítly do něčeho, co by pak dávalo dohromady jasně. Jako logiku.
Ano, to vám dávám za pravdu. Ale vy si asi tu logiku, tu byste si mohla přiznat. Je to tak.
Doufám
pojďme nediskutovat o těchto jasných věcech a jenom mi řekněte, spíš prostě vaše úvahy jdou tím levicovým směrem, jak je u intelektuálů přirozené.
Fakt?
Fakt. Ano, drtivá většina intelektuálů světových je levicová.
No a drtivá většina intelektuálů v téhle zemi je poznamenaná dobou předlistopadovou a tudíž chce být automaticky napravo.
Ale tak to úplně to není, věřte mi. Tak, cítíte se být levicová? Na to se ptám, ale já se ptám a mám z vás pocit, jako kdyby byla ostuda říct ano.
Ne, tak jako za prvý mám samozřejmě v hlavě to, že se člověk jako novinář, co třeba dělá rozhovory s politiky, nesmí nějak politicky profilovat, takže i kdybych v tomhle měla jasno, tak to tady budu tak asi jako různě kamuflovat, ale vlastně v tom asi jasno nemám i z toho důvodu, že se mi zdá, že se úplně setřely tyhle ty pravolevý pravidla a vlastně se to politický spektrum a vlastně i to intelektuální definuje už trošku jako přes jiný parametry, takže já o sobě můžu říct, že jsem proevropská, že bych byla nejradši, kdyby byla Unie federací, že samozřejmě věřím na určitou mezispolečenskou solidaritu, což je asi levicový princip.
Není solidarita, je také pravicový princip.
Takže se bavím s pravicovou intelektuálkou Bárou Tachycí.
Já nic nepotvrzuji, nic nevyvracím.
Tak jsme na tom stejně.
Ale já na rozdíl od vás nejsem intelektuálka. To snad
nejste?
Můžu říct. Ne.
A co vás od toho dělí?
Ne, teď až si mě pozovete do DVTV, tak vám to ráda odpovím. V tuto chvíli budete povídat ještě pár minut vy mě. Vy jste majitelkou taky francouzského pasu. Mm-hmm. Přemýšlíte, jaké parametry musí mít ten moment, kdybyste se rozhodla, že to tu zabalíte a jdete zpátky?
Něco by mě tady muselo hrozně přestat bavit, což si nedovedu představit. Musela bych asi dojít k nějakému velkému jako pocitu zoufalství z toho, co by se tady případně začalo třeba na té veřejné scéně dít. Asi bych nesnesla tu ztrátu svobody, která třeba potkala mýho tatínka, který v tom 69. z tohohle důvodu emigroval. A zároveň by se asi ale v takovýhle okamžik ve mně možná začala promítat ta maminka a ten vnitřní pocit, že je potřeba zkoušet s tím něco dělat, než z toho hned utíct. Tak bych asi chvíli něco zkoušela a pak bych možná toho francouzského pasu využila. Jako. A nevím, jestli by to bylo zbabělý anebo života záchranný, ale myslím si, že v té nesvobodě bych bohužel dlouho nepřežila.
Emma Smetana, moderátorka, zpěvačka, herečka, k tomu jsme se ani nedostali.
To nevadí.
Byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a děkuji, že jste přišla.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.